Hun som har Guds herlighet. Hun hadde et lys som den mest kostbare stein, som en jaspestein som funklet som krystall. Hun hadde også en stor og høy mur med 12 porter og 12 engler ved portene. På den var det skrevet navnene på de 12 Israels stammer. 3 porter mot øst, 3 porter mot nord, 3 porter mot sør og 3 porter mot vest. Og muren rundt byen hadde 12 grunnsteiner, og på dem sto navnet på lammets 12 apostler. Her snakkes det jo, og vi snakker jo mye om bruden, ikke sant? Her skjer det, Jerusalem er smykket som en brud. Er ikke det litt rart? Den store byen, hellige Jerusalem, stiger ned fra Gud, har Guds herlighet. I en sånn by bor det mange mennesker. Men det som slo meg når jeg leste det, det var at det er 12 porter, 12 stammer, Israels stammer. Porten indikerer eierskap til byen. Har du tenkt at når du går inn gjennom en port, hva er det som skjer da? I porten er det noen som ønsker deg velkommen, eller det er noen som kan avvise deg i den porten. Her er det Israels 12 stammer som inviterer deg inn, eller sier nei. Hvilken rolle har de, tenker jeg? Vi kan ikke på noen måte neglisjere, bortforklare, nedprioritere Israels 12 stammer. De er porten inn til den store kongens by, bruden, som det står om her. Hva sier det oss? Jo, Israels historie viser hvem Herren er, sånn som David prekte så fint om i stad. Herren åpenbarte seg på det folket. Om ikke det var et folk, så hadde vi heller ikke i dag. Vi hadde ikke hatt en forståelse av hvem Herren er. Men fordi at de levde, og de fungerte, og det var virkelig levde liv, så kunne Gud fortelle dem, det her har jeg så behag i, det der må dere vende bort ifra, og det her velsigner jeg, stå på. Så han uttrykte hele sitt repertoar over det folket. Så de bærer med seg historien om hvem Gud er. Når noen spør meg, hvorfor engasjerer du deg i Israel? Jo, men det er jo frelseshistorien. Hvis vi ikke forstår frelse, at frelsen kommer gjennom jødene, at vi ikke tar med oss Gamle Testamentet som en del av vår forståelse av frelsen, så har vi ikke fått med oss alt. Det er selve historien, det er selve røttene, det er der det kommer fra. De er bærere av historien, og derfor så tror jeg de stammene, de står der som inngangsporten inn i byen. De har vist oss hvem Gud er. Hans velbehag hviler over sitt eget folk. Halleluja. Og vi omfavner historien og omfavner jødene, så går vi også inn i byen. Så jødene vitner om frelsen. Ja, ut fra dem så kom det dommere. Det kom konger. Det kom profeter. Loven pekte på Jesus, som vi hørte i stad. Jesus, har du tenkt på forklaringsberget, så kunne Jesus ha møtt mange han når han gikk opp på forklaringsberget, ble styrket, og det står at Elias og Moses åpenbarte seg for han. Hvorfor gjorde det? Hvorfor forklarer Jesus det? Jo, loven pekte på Jesus. Profetene pekte på Jesus. I Gamle Testamentet så de fram til Messias. Vi som lever i dag, vi ser tilbake. Jesus kom, vår frelser. Vi møtes i Jesus Kristus. Vi er veldig forskjellige. Jødene skal ikke bli kristne som oss. Fri og bevare oss fra det. Vi skal ikke dyrke jødedommen som de har gjort gjennom århundreder og årtusener, men vi møtes i Jesus Kristus med våre ulikheter. Det er et mirakel. Den enheten der er det Gud som kan skape. Så vi anerkjenner vår annerledeshet og ulikhet, men i Jesus så er vi ett, og i han så forstår vi hvem Gud er og den frelsesplan som har vært der fra evigheter av. Det her fanger vi opp i den fortellingen her. Det er ikke bare en fortelling, men det er slik det blir. Om vi omfavner Guds ord, så må vi tro det som står. Dette er det som ligger foran oss. Når vi ser fremover at Jesus skal komme tilbake, så kommer han og byen med de hellige finnes der. Og så står det videre. Og muren rundt byen hadde 12 grunnsteiner. Og på dem sto navnet på lammets 12 apostler. Ja, hva sier det oss? Jo, at apostlenes lære er grunnstener i vår forståelse, både av jødene, av det som peker mot endetida, men av Guds frelsesplan. Apostlenes lære er helt grunnleggende og fundamental. Jesus er hjørnesteinen. Men dette er grunnsteiner, ergo vi må holde oss til skriften. Vi kan ha mange meninger om mye rart, men det er bare at til syvende og sist så må vi forholde oss til det som står her. Og nå begynner jeg å bli så gammel at jeg skjønner at det er så mange detaljer i den boka her. Vi kan lese og lese og lese, men så er det to ord, det er ett ord. Wow! Det er en timing. Det er, Gud sier ikke ting i utrengsmål. Han er intensjonell. Han forklarer hva han mener, og sånn er det. Og han bortforklarer det ikke senere, men sånn det blir, slik han sier. Ordet er som en slegge som knuser fjell. Det står fast. Halleluja. Så det her er det vi går i møte. Apostlenes og profetenes grunnvoll er helt grunnleggende. Jødenes historie er helt grunnleggende. Han har ikke forkastet sitt folk, tvert imot. I Jesus så forenes vi alle sammen. Det er mange vitnesbyrd også gjennom Gamle Testamentet. Jeg hadde et kvinnemøte en gang, og så preka jeg om Josef. Og jeg elsker den historien om Josef. Fordi det også det illustrerer så mange ting, hvordan kall og utvelgelsen var der, hvordan han ble forkastet, hvordan han bevarte hjertet, hvordan Gud reiste han opp, akkurat som Israels folke vil oppleve, på en måte en veldig sånn billedlig framstilling av det folket sin skjebne. Og så preka han det, og så var det en dame som sa til meg at hadde det bare ikke vært for det der opplegget med Gamle Testamentet, det synes jeg var helt håpløst. Hun synes, nei, altså, hadde det bare kunnet holdt deg litt i Nytestamentet, så hadde jeg hengt med, liksom. Og dette gikk jo, jeg tenkte fælt på etterpå, da, Gud, hva? Men så kjente jeg, wow, vi kan ha mange forestillinger, motforestillinger, både av det Gud gjør, måten han gjør det på, hvordan han har tenkt, at vi ikke forstår det store bildet fordi vi egentlig ikke forstår Gud. Dette er illustrasjoner, det er bilder, det er hendelser, det er liv som er levd, som forteller noe om Guds store frelsesplan, som ble uttalt i 1. Mosebok kapittel 3. Hele Gamle Testamentet handler om og peker på Jesus. Og han skal også komme tilbake. Josva, for eksempel, som tar med seg folk over Jordan. Minnesmerket der er 12 steiner. Du ser, Gud er i forkant hele tiden. Og vi ser det vitner på vitner hele veien. Hvordan han planlegger, han iscenesetter, og så peker han bakover og sier, ser du det der egentlig? Ser du hvor eksakt det var hele veien? Og det slår oss, wow. Vi har en fantastisk stor Gud. Han er mektig. Han er voldsom. Han er langt over det vi fatter og begriper. Men i den tida her så tror jeg Gud vil åpenbare seg selv på en måte som vi aldri før har sett. Og det er fordi at den hellige ånd utgydes mer og mer ettersom det nærmer seg at Jesus kommer tilbake. Om disse portene står det også i Ezekiel 48. Der står det navnene på portene også, som du kan lese fra vers 30. Og så står det til slutt, byens navn skal fra denne dag være Herren er der. Denne byen, kongen, den store kongens by. Hva det som er så spesielt der da? Vi skal se litt på det. Fra vers 22 til 23 så står det litt om hva som er særegent. Men jeg så ikke noe tempel i byen, står det. For Herren Gud, den allmektige, og lammet er dens tempel. Og byen har ikke bruk for sola eller månen til å skinne i den, for Guds herlighet opplyste den. Lammet er dens lys. Og her får vi en sånn litt realitetsorientering. Det handler jo ikke så veldig mye om oss. Det handler om lammet som ble slaktet. Guds offerlam. Tilbedelsen skal ikke gå til meg og deg. Den går til Jesus Kristus, som døde for en hel verdens synder, hvor alt samles i han. Og så står det at folkeslagenes ære og herlighet skal også inn i byen. Det står, og de frelstes folkeslag skal vandre i dens lys, og kongene på jorden fører sin herlighet og ære inn i den. Og videre, dens porter skal aldri være stengt, og de skal føre folkeslagenes herlighet og ære inn. Ja, det er jo oss, tenker jeg. Vi har noen forestillinger. Erstatningsteologien har jammen meg gjort mye tåkelagt mange ting for oss. Her er det en by hvor stammene er porten inn til byen. Det er lammet som skal tilbes, og folkeslagene skal komme inn. Det snur litt rundt på forestillingene vi har, og vi ser at alt dreier seg om Jesus. Alt dreier seg om Jesus. Han var en jøde. Han ble født som jøde inn i en jødisk familie. Han levde med tradisjoner og kulturen som var der. Han forsto seg godt på skriftene, på loven. Halleluja. Og så opprettet han en ny pakt som David prekte om i stad. Ja, vi har mye å glede oss over når det gjelder Israel. Og det spesielle med byen er at den historien er nedfelt i ruinene i den byen. Alle de store imperiene har hatt på en måte sitt inntog. Vi kan bla litt, Daniel, på PowerPointen. Og de har liksom kjent at de har hatt en slags aksje inn i Jerusalem. Og her er veldig mange navn på den byen som har endret navn gjennom tidene, men vi kjenner byen som fredens by i dag. Og det som det koker ned til, det er jo frelseshistorien at Jesus levde, vandret, agerte i Jerusalem. I mange andre steder i Israel selvsagt, men Jerusalem er særegen. Når ble Jerusalem en by? Vi kan ta neste. Og det er jo veldig lenge siden, vi kan ta enda en vi, Daniel. Kong David. Og der er det jo, gamle byen er jo gravd opp igjen. Den muren som er rundt Jerusalem i dag, den var det jo tyrkerne som satte opp på 1500-tallet. Så det er bare rundt gamle byen. Men kong David, han inntok byen, og han gjorde det til sin by. Og det var også 1000 år før Kristus. Hva skjedde egentlig der? Vi kan ta neste bilde, og det er om Abraham. Frelsen er jo, nå enda en kan vi ta. Det er litt vanskelig med PowerPoint allikevel, vet du. Men det er mye som kan sies, ikke sant? Og derfor så har vi lyst til å ta med noen bilder og ta med noen tekst og så videre, sånn at vi kan lese også. Men Gud utvalgte seg folk gjennom Abraham. Og testen på Abraham, det var jo sønnen Isak, om han var villig til å ofre sin egen sønn. Som mor for tre døtre, så kan jeg forestille meg noe av de kvalene som Abraham måtte ha hatt. Han hadde jo Ismael som han elsket. Ismael var omtrent 13 år da Isak ble født, løftesønnen. Han var oppe i 100 år, Abraham. Så det å få en sønn var et mirakel, men når Gud ber han offre Isak, så måtte det ha vært helt ufattelig øvelse å gå igjennom. Og Gud ber han gå til Moriaberget. Moriaberget, det der tempelet senere ble satt opp på tempelplassen. Og der ber Gud Abraham offre Isak. Og det står beskrevet, når Abraham i ferd med å løfte kniven, så sier Gud, se bortenfor deg. Der offer det du skal offre en hjort. Og Abraham, han ser inn i vår tid, akkurat som Moses gjorde, løftet blikket og så Herrens dag. Kanskje han så mot vår tid, og så det som skulle komme. Løftene var jo at han skulle bli far til en mengde folk. Han så opp mot himmelen, han så stjernene. Så stor skal din ett bli. Så der var en milepæl hvor troens far tok form. Og senere så var det Jesus som ble korsfestet. Mange tusen år senere så blir Jesus altså på Golgata korsfestet, vår frelser. Det skjer i Jerusalem. Tilbedelsen er et annet tema som Bibelen tar opp, som knyttes til Jerusalem. Det første tempelet ble bygd 490 år etter at folket dro ut fra Egypt. Jeg lurer på om vi skal lese salme 122. Hvis dere har med Bibelen, så slår vi opp i den salmen. Vi leser den. Den er fantastisk. Guds ord er jo fantastisk. Jeg gleder meg over dem som sa til meg, la oss gå til Herrens hus. Våre føtter fikk stige innenfor dine porter, Jerusalem. Jerusalem er bygd som en tett sammenføyd by dit stammene går opp. Herren stammer til Israels vitnesbyrd for å prise Herrens navn. For troner er satt der til dom, tronene som tilhører Davids hus. Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker deg få gode dager. Må det være fred innenfor dine murer, trygghet i dine borger. For mine brødre og venners skyld vil jeg nå si fred være i deg. For Herren vår Guds hus skyld vil jeg ønske det gode for deg. Det som er spesielt, det er at jødene har virkelig skjønt tilbedelsen. Når vi leser i krønikebokene, når Salomo skulle bygge det første tempelet, så var det jo for, med hensikten var tilbedelsen til Herren. Og det var Salomo som fikk lov å bygge det, for Gud talte til David og sa at det er sønnen din som skal gjøre det. Og det som er både beskrevet i kongebøkene og i krønikebøkene, det er at Salomo, han ba. Og så offret de. Altså, det var tusenvis av offer. Det måtte ha skjedd gjennom mange dager hvor de offret til Herren. Og så talte Herren til Salomo i en drøm. Når det blir helt stille, vet du. Noen ganger er det sånn, vi holder på. Og i vår river, og så blir det stille, og da kommer Gud. Og da er det jo den kjente stedet hvor det står at om så mitt folk ydmyker seg og ber og vender om fra sine onde veier, så vil jeg velsigne landet, og Gud vil høre bønnen. Men det som var så spesielt med det første tempelet, det var jo at Herrens ild for ned. Det står i 2. krønikene 7, og fra vers 1, at da Salomo var ferdig med å be, så for det ild ned fra himmelen, den fortærte brennoffer og slaktofferene, og Herrens herlighet fylte huset. Prestene kunne ikke gå inn i Herrens hus, for Herrens hus var fylt av Herrens herlighet. Da alle israelittene så illen og Herrens herlighet komme ned over huset, så falt de på kne på steinhellene med ansiktet mot jorda og tilba og lovet Herren. For han god. Evig varer hans miskunn. Vet du, det der fantastisk. Hvor Guds velbehag over den tilbedelsen, den var sånn at de bare falt ned, og vi faller ned innenfor Gud. Når Guds herlighet treffer oss, så har vi ikke mye å stille opp med. Det det tilbedelsen fører til, og det tror jeg vi skal oppleve mye mer. At vi slås virkelig av det tunge Guds nærværet. At han kommer og gjester oss, akkurat som det var på den tida. Jødene, de gjorde det i tilbedelsen til Herren. De forsto hvem han var. De hadde lest skriftene. De hadde søkt inn for å finne ut av hvem Herren vår Gud. Han som førte oss ut gjennom Rødehavet, inn i ørkenen, ildstøten og skystøten. Det var manna, det var fugler de kunne spise. Vannet kom fra klippen. Altså, det var overnaturlig hele veien. Hvem han egentlig? Og så gikk de inn i skriftene. La oss gå inn i skriftene. La oss finne Gud slik han framstiller seg her. Det så mange ting i vår tid som prøver å forklare oss både hva Jerusalem og Israel, hva de holder på med. Og la oss se her, hva mener Gud? Folkene larmer, Herren ler, står det. Han ler. Han har regien. Han vet fra A til Å, alfa og omega. Han har ikke tenkt å gi opp planen sin bare for at noen sier noe annet her. Han har tenkt å fullføre den. Den byen vi leste om. Sånn blir det. Hva gjør vi nå i forhold til det at vi faktisk vet hva Gud tenker om Jerusalem? Vi må be for dem. Vi må velsigne dem. Vi må tale vel om dem. Halleluja. Gud sier videre, jeg har utvalgt og helliget dette huset, for mitt navn skal være der til evig tid. Mine øyne og mitt hjerte skal alltid være vendt mot det. Alltid være vendt mot det. Da prestene gikk ut av helligdommen, fylte skyen Herrens hus, og prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skya, for Herrens herlighet fylte tempelet. Vi vet at tempelet har vært en viktig sak i Israels historie, og det tredje tempelet jo i ferd med å bygges opp igjen. Det andre tempelet ble ødelagt, så nå det mye forventning knyttet til tempelet, fordi at det mange løfter knyttet til det tredje tempelet. Og det andre tempelet, det var det jo Herodes som fullførte. Det noen bilder fram, så vi tar ikke så... Jeg går litt fort forbi disse bildene mine. Vi kan bla litt, Daniel. Så han bygde det. Det kan vi også gå forbi. Det jo så mye historie, ikke sant? Det jo fantastisk. Disse rikene som Daniel beskriver i Daniels bok... Leiv Holstad har skrevet en bok som ganske spennende egentlig. Han skriver om disse fire store rikene som kommer igjen i endens tid, som kanskje trer fram litt i vår tid. Det masse som vi kan lese om og studere, og som egentlig rotfestet i Israels historie, og som illustrerer litt av de kreftene og påvirkningene som både former samfunnet og som kommer igjen. Men i alle fall så var det et fantastisk tempel som Herodes bygde. Han var virkelig dedikert. Det var så vakkert, et av verdens 7 store underverker. Og det ble altså da tilintet gjort. Det står også om at Herrens hvilested i Jerusalem. Han vil bo der. Ja, vil han ikke bo her i Norge da? Jo, han gjør det også. Men jeg vil bare få deg og meg til å tenke litt større. Hva handler det i bunn og grunn om? Og det handler om frelsen. Vi sentreres rundt frelsen. Og Guds plan for frelsen. Den stemmer kanskje ikke så godt med hvordan vi tenker. For det vi må liksom skru litt rundt. Men dette Guds plan. Og vi må falle inn i den planen. Og når vi gjør det, så forstår vi mer av hendelsesforløpene. Og vi kan få mer grep om det som står om i åpenbaringsboka. Og vi kan være mer forberedt. Også så kan vi velsigne Israel. Nå det boykott fra Viken, det vel, og fra Bergen og så videre. Det bare helt utrolig. Og antageligvis så gjør de noe med den, fordi at nå det fotballen som også skal boykotte i Dakar, og det en stor diskusjon. Så du vet at ting går alldeles i ball noen ganger, og kaster seg på en bølge uten å tenke konsekvenser. Men Herren vil bo i Israel. Han vil bo i Jerusalem. Det hans plass. Og så lurer jo folk på, hvorfor det så viktig med dette landet? Hvorfor må vi snakke om det hele tiden? Det ikke, har det noe å si, liksom? Ja, men tenk deg, et folk som ikke et land, jo ikke et folk som forenet. Det jo ikke nasjon. Landet jo helt ekstremt viktig. For Gud har landet vært viktig hele veien. Det var det, i grunn det første han snakket om, så var det landet. At de skulle inn i løfteslandet, de skulle ha landområder, og de skulle være en nasjon. Og der skulle Gud åpenbare seg selv, og der ville han bo. Så for Gud det viktig. I salme 132 står det at «For Herren har utvalgt Sion, henne vil han ha til bolig». Dette skal alltid være mitt hvilested, står det. Her vil jeg bo, for henne vil jeg ha. Og så vil han velsigne dem. Vi slår opp i Zakaria 12. Der vi nå over i et annet spor. Nå har vi snakket om Guds utvelgelse, at Herren vil bo i Jerusalem, at Israel særegent på grunn av utvelgelsen og kallet, at landområdet faktisk helt vesentlig, at Gud vil samle sitt folk, og at jødene vender nettopp tilbake, fordi det vanskelig, og det mye antisemitisme rundt, spesielt i Europa kanskje, men også andre deler av verden. Så vi ser noen linjer der, og så står det her i Zakaria om at fra vers 1. Byrden av Herrens ord mot Israel. Så sier Herren som strakk ut himmelen, som la jordens grunnvoll og formet menneskets ånd i hans indre. Se, jeg skal gjøre Jerusalem til en tomleskål for alle folkene rundt omkring. Også over Juda skal det komme når Jerusalem blir beleiret. På den dagen skal det skje. Jeg skal gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som vil løfte henne bort skal sannelig bli flerret opp, selv om alle jordens folkeslag samlet mot henne. Det kanskje noe vi ser, at det skjer. De som vil prøve seg på Israel, på Jerusalem, Israel generelt, Jerusalem spesielt, de blir flerret opp. Gud tar i tur med dem. Gud tar i tur med de landene. Tenk så mange kriger som var etter at landene ble etablert 14. mai 1948, hvor de forsøkte alt de kunne. Det var mange millioner muslimer som forsøkte å ta virkelig innersvingen på Israel. De greide det ikke. De greier det ikke i dag. Det masse kritikk. Kritikk mot forskningen, den helt fenomenal. Den i verdens ledende på verdensbasis innenfor mange felt. Ikke bare ett, men det mange felt. De vaksinerer, og da jo klagen der da, de har vaksinert for fort liksom. Da det gærent. De eksporterer som aldri før, også til nye land som har samarbeids- og fredsavtaler med Israel nå. Så økonomien ekspanderer. Folk vender tilbake, fordi det vanskelig å være I landet der de De blir robuste, de sterke, de har en militært overtak. Altså det, du bare ser her, altså, og gjør Gud et mirakel. Han bare fortsetter, uansett om mange som atomprogram som måtte forsøke seg, så kommer Gud til å bevare Israel. Halleluja, de kommer til å bli flerret opp, står det. Vi trenger ikke å bekymre oss for den saken. Vi ikke I stand til å ha influere det. Gud sørger for sitt land og sitt folk. Dette fantastisk. Det helt fantastisk. La oss be for dem. La oss be om at de skal kjenne seg trygge. At de skal ro når de legger seg på kvelden. At ikke noen mor skal måtte prioritere mellom barna sine. Hvem skal jeg vekke først når sirenene går? At de skal kjenne at de har alt de trenger, selv om noen land velger å boykotte varer som egentlig bare rammer en vanlig sivil befolkning. Dette realitetene som de lever under. For se, dine fiende larmer, står det I salme 83. De som hater deg løfter hodet med svik, legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de råslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så det ikke mer et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. Det den samme ånden som hele tiden har vært der, som har forsøkt å splitte opp folket. Det mange hendelser, den største splittelsen og var vel I år 70 når folk, jødene ble dyttet ut I veldig mange nasjoner, inn I Europa, Spania, Russland etter hvert, USA. De har vært spredt, men de har bevart troen, gudsdyrkelsen, de har bevart tilbedelsen, de har valgt å være annerledes mange av dem. De har blitt forfulgt, de har blitt hatet, løyet på, latterliggjort, fornedret på verste vis. Men de har allikevel tenkt, en dag skal jeg tilbake til Jerusalem. En dag skal jeg vende tilbake dit. Vi vet at antikrist vil stå frem, og at trøkket og presset på Israel antageligvis ikke blir veldig mye mindre. Men da blir miraklene større. Det står jo nå hadde jeg tenkt å lese litt fra Mika, men det kan vi hoppe over. Det står at I Zakaria 14, jeg vil samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem. Byen skal inntas. Husene plyndres og kvinnene voldtas. Halve byen må gå I eksil, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Herren skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene, slik han før har ført krig på stridens dag. Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem I øst. Oljeberget skal revne I to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene halvparten av fjellet viker mot nord, og den andre mot sør. Så Jesus kommer tilbake og setter sine føtter på Oljeberget og ser inn mot byen. Så han kommer ikke til Europa, han kommer ikke til USA, han kommer definitivt ikke til Norge, men han kommer til Israel. Det vil sentreres rundt Israel. Vi dras på en måte inn dit. Vi nærmer oss dem, og de nærmer seg oss gjennom at de tar imot Jesus og ser Jesus som Messias. Så der det vi forenes, jøder og grekere. Vi kanskje har 2 minutter. Vi kan bla litt, Daniel. Så Jesus forutså jo denne ødeleggelsen av Jerusalem, og så går vi videre. Og mange har forsøkt å ødelegge byen. Vi kan ta enda noen bilder. Det som, som har vært gjennom tida, det jo, når man ser på historien til jødene, så har vi bare bla litt. Så det hvilken lidelse de har gjennomlevd. Og det det som slår en kanskje, at du verden for, for et folk som har reist seg gang på gang. De har aldrig blivit utslettet, selv om det har varit väldigt nära, men de har rejst sig och de har valt att fortsätta och tillbe Herren och utöva sin religiösa praxis sånn som de alltid har gjort. Det med dimmi, det är ju också en sån färdig grej. Hvor de i sin egen by blir helt liksom under den muslimske perioden ikke måtte gå i grønne klær. De fikk ikke ri på hest, de måtte ri på esler for eksempel. Det var mange regler som de måtte innrette seg etter. Og sånn har det vært hele tiden. Hele veien. Så vi trenger å be for dem, velsigne dem, takke dem for at de... Den gangen Jesus ble korsfestet, at dekket var foran øynene deres, og de ikke så, så evangeliet kunne gå ut i oss, og vi også kunne komme inn i Guds nærvær og innenfor tronen framfor Gud. Så vi har veldig mye å takke for. Nå rekker vi ikke dette der, så det bare sånn det at der Jerusalem, det så mye å si. Men jeg håper at du har fått noe ut av det, og at vi bare fortsetter å lese boka slik den står. La oss ikke bli svermeriske og liksom inn i alle mulige slags forklaringsmodeller. Det finnes her, og det det vi skal forholde oss til. Det det vi skal be fram, og vi skal se det, at Gud gjør mirakler, og glede oss over det, glede oss over å være en del av det som designet fra evighet av. Halleluja.